Twitter'da
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Pensiya islahatlarından başlayırıq. Gələn ilin yaşayış minimumu haqda qanunda pensiyasçılar üçün aylıq yaşayış minimumu 103 manat nəzərdə tutulub. 103 manat azdır, çoxdur. Onu deyək ki, bir uşağa tələb olunan minimumda eyni ilə 103 manat miqdarında müəyyən olunur. 103 manat pensiyasçıya bəs eləyirmi, onun dərmanına və s. Və yaxud elə etmək olarmı ki, pensiyasçı təqaüdə çıxanda daha heç kimdən asılı olmasın, nə oğul uşağından, nə də dövlətdən. Azərbaycanda pensiya islahatları konsepsiyası hazırlanıb və Prezident administrasiyasına təqdim olunub. Əsas ideya odur ki, yığma şərait yaradılsın, özəl pensiya fondları olsun və s. Yəni, qərbdə olduğu kimi, pensiya islahatı nə vəd eləyir, Səadət Akif qızının reportajı.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu pensiya təminatı islahatları konsepsiyasını Prezident administrasiyasına təqdim edib. Rəsmilər bu islahatlar nəticəsində ölkədə pensiya təminatının yaxşılaşdırılacağını vəd edirlər. Bu konsepsiya orta azərbaycanlı təqaüdçüyə heç kimdən asılı olmadan yaşamaq şəraiti yaradacaqmı? Konsepsiyanın detalları hələ ictimaiyyətə məlum olmasa da, əsas tezisləri barədə fond rəhbəri Elman Mehdiyev məlumat verib. Elman Mehdiyev bildirib ki, pensiya sisteminin maliyyə dayanıqlığını artırmaq üçün bir sıra addımların atılmasına ehtiyac var. Onun sözlərinə görə, ilk növbədə bölüşdürücü funksiya daşıyan şərti yığım sistemi çərçivəsində dövlətin öhdəlikləri ilə sığorta pensiya sisteminin öhdəliklərinin fərqləndirilməsi nəzərdən keçirilməlidir. Fond rəhbəri qeyd edib ki, sığorta haqqının ödənilməsində yükün əsas hissəsinin işə götürənin üzərinə düşməsi sığorta olunanların aktivliyinin azalmasına səbəb olur. Elman Mehdiyev deyib ki, mövcud iş yerlərində ödənilən əmək haqlarının tam legallaşdırılması xüsusilə vacibdir. Onun fikrincə, bu halda pensiyaları artırmaq mümkün ola bilər. Fond sədri qeyd edib ki, aparılan tədbirlər nəticəsində ötən il 600 mindən çox şəxs əlavə qeydiyyata alınıb. Bununla sığorta olunanların sayı 2 milyon 630 mini ötüb. Rəsmilər pensiya təminatının yaxşılaşdırılması üçün şərti yığım funksiyasının işə salınmasını da vacib amil sayırlar. İqtisadçı Quba Dibadoğlu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, yığım funksiyası əvvəldən nəzərdə tutulsa da, indiyədək işlək mexanizm ortaya qoyulmayıb.
Yığım hissəsi odur ki, həmin vəsaiti biz işlərini olaraq ödəyirik və həmin vəsait müəyyən həm də dövrdən sonra, yəni bizim yığımlarımız olaraq biz özümüzə qaytarılır, cari məqsədlər üçün istifadə olunmur. Bu həm də pensiya fondu bu vəsaiti müəyyən kommersiya əməliyyatları üçün də istifadə edə bilir və əlavə pensiya fonduna geri sığorta yığımları gətirib çıxarır.
Quba Dibadoğlu deyir ki, yığım funksiyasını işlədən pensiya fondları həmin vəsaiti investisiyaya yönəldə bilirlər. Bu da əlavə qazanç gətirir. Şərti yığım fonduna sığorta olunanlar könüllü vəsait ödəyirlər. Pensiya yaşına çatanda isə əvvəldən bəlli olan məbləğdə əmək təqaüdü alırlar. Ekspert deyir ki, hazırda detallar bəlli olmadığı üçün bəzi suallar açıqdır. Qeyri-dövlət pensiya fondları hansı prinsiplərlə işləyəcək, riskləri nə dərəcədə qarşılanan olacaq, inflyasiyaya nə dərəcədə tab gətirəcək, hansı ölkələrin təcrübəsindən yararlanacaq.
Bu yığım funksiyası vacib deyil ki, müəyyən əlavə könüllü ödənişlər hesabına etdə məcburi sığorta vəsaitləri hesabına pensiya fondu əldə etdiyi vəsaitlərin bir qismini pensiyaların ödənilməsinə yönəldərsə və əlavə sərbəst vəsaiti qalarsa, onu da yığıma yönəldə bilər.
Qonşu Türkiyənin pensiya sistemi təqaüdçünü dolandırırmı? Müqayisə aparmaq üçün orada yaşayan və işləyən professor Kamil Vəli Nərmanoğlu ilə söhbət etdik. O deyir ki, əmək pensiyasına çıxması üçün 3600 iş günü lazımdır və o təxminən bir ildən sonra əməkli olacaq.
Mən 3600 günümü doldursam, 3600 gün. Bu da təxminən 10 il eləyir. Mən ən azı, yəni 1000 dollara qədər alacaq.
Kamil Vəli özəl pensiya fonduna vəsait ödəmədiyi üçün yalnız dövlət pensiyası alacaq və işləmək hüququnu özündə saxlayacaq. Üstəlik təqaüdə çıxanda hökumətdən bir dəfəlik vəsait də alacaq.
Yəni bu elə bil əməkliyə ayrılan adam bir ev ala bilər, ondan sonra bir yerdə başqa yerdə gedib yaşaya bilər, ondan sonra borcu varsa, kredit borcları varsa onu verə bilər. Yəni ona bir krizisini həll eləmək üçün bir növ əlvida ayrılma pulu verilir.
Yeni konsepsiya Azərbaycan təqaüdçüsünə nə vəd edir? Onun pensiyası hiss olunacaq dərəcədə yaxşılaşacaqmı? Yığım funksiyasının indiki təqaüdçülərə faydası dəyəcəkmi? Bu suallara yeni pensiya təminatı islahatları konsepsiyası açıqlananda bəlkə də cavab tapmaq oldu.
Pensiyalar islahatı haqqında əlavə məlumatlar olduqca sizi növbəti kontekst proqramlarımızda tanış eləyəcəyik. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır ki, Azərbaycanda pensiyacı aldığı təqaüdə neçə gün dolana bilir? Gələn cavablardan oxuyum. Salam, axşamınız xeyir. Pensiya 10 kilogram ət eləyir. Bu pulla nazirlər bir gün dolana bilərlərmi? Bunu Anar yazır Göranboydan. Başqa cavablardan oxuyum. Salam, pensiya krediti güclə ödəyir. Oqtay Ağdaşlı yazıb bunu. Bizim millət dözümlüdür, istəsə lap pulsuz da dolana bilər. Bunu yazan imza qoymayıb. Başqa cavablardan, cavablar həddən artıq çoxdur. Bizim pensiyaçılar pensiya çıxmazdan hələ çox illər qabaq cüzi maaş almaqla hakimiyyət tərəfindən məcburi olaraq qənaətlə dolanmağa elə öyrəşdirilirlər ki, lazım gələndə hətta bir suxarını sormaqla bir sutka dolana bilərlər. Hakimiyyət də bunu bildiyinə görə xalqa belə mini pensiya verir. Pensiyaçıların qənaətçiliyi və hökumətin insafsızlığı hüdudsuzdur. Bunu Nadir Cəllov yazır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Ukraynaya keçirik, daha doğrusu Ukrayna hadisələri barədə Bakıda küçə sorğusuna.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ukraynada etirazlar davam edir, Kiyevdə meydana 100 min adam gəlir, ancaq müxalifətin vahid lider problemi var, strategiyada yoxdur. Bu, Kiyevdəki vəziyyətdə onda qeyd edilir ki, Kiyevdə təkcə Avropa ilə inteqrasiya uğrunda mübarizə aparmırlar. Həm də daha yaxşı, daha azad yaşama uğrunda mübarizə aparırlar. Ukrayna ilə Azərbaycanın fərqi nədir? Bakı küçələrində bu sualla Sıravi Bakı sakinlərinə müraciət etdik.
Azərbaycanda iqtisadiyyat güclənmişdir, yaşayış səviyyəsi çox yüksəkdir Ukrayna ilə fərqli olaraq. Və şükürlər olsun ki, heç bir başqa respublikalara borcu yoxdur. Əhali də dinç yaşayır.
Onlar da elə bil ki, bizə oxşayırlar da, oxşar vizual cəhətdən, sifət quruluşlarına. Hələ eşitdiyimə görə onlar türk əsillidirlər. Ona görə onları çox istəyirəm mən.
Ukrayna ilə Azərbaycanın fərqi ondadır ki, Ukraynada bu saatları qarışıqlıqdır, ondan sonra orada əminəmanlıq yoxdur. Amma Azərbaycanda hər şey qaydasındadır, iqtisadiyyat inkişaf eləyir.
Ukraynada biraz tələbkarlıq var, onlar öz sözləri çıxaraq öz sözlərini bildirirlər. Bizdə öz sözümüzü demək qabiliyyəti bəlkə də yoxdur.
Eşitmişəm ki, onlar mədəni xalqdır, təmiz, şəhərləri təmizdir, belə eşitmişəm. Amma olmamışam da Ukraynada.
Bizim bənzərliyimiz yoxdur, heç bir bənzərliyimiz yoxdur. Amma neftimiz boldu, qazımız boldu və s.
Onlar biraz çox müasirdirlər. Onlarda elə mentalitetlər var ki, onlar hələ bizə gəlib çatmayıb. Bizim mentalitetlərindən uyğun deyil.
Bir rəfiqəm var, Ukraynalıdır. Məsəl üçün, mən ondan yazışanda sosial şəbəkədə deyir ki, sizin millət çox qonaqpərvərdir. Amma bizdə elə bir şey yoxdur. Ona görə çox insanlarımız tək, daha çox təkdilər və dostları yoxdur. Ona görə daha çox depressiyaya düşürük. Məsələn, mən özüm cavan qızam, ali məktəbdə oxuyuram, amma bu dəqiqə ürəyim partlayır. Çünki yanında heç bir sirrimi danışacaq, bölüşəcək heç kimim yoxdur. Məcburam, məsəl üçün, sən Azərbaycanda, mən Ukraynada sənə yazıram və burada sirdaş kimi sənlə ünsiyyət qururam. Yəni, soyuq deyilənə görə soyuq millətdir. Amma eyni zamanda bilirəm ki, nəsə, deyəsən, həm də istiqanlıdırlar. Yəni, nəyə görə qız idi ki, biz belə soyuq, onu başa düşmərim. İqtisadi və yaxud da başqa sahələrə baxanda ümumiyyətlə heç bir anlayışım yoxdur. Birdən onu bilirəm ki, hər iki dövlət Avroviziya müsabiqəsində çıxış edirik, bu qədər.
Ukrayna Azərbaycandan çox uzaqdadır və ayrı-ayrı mədəniyyətlərə, ayrı-ayrı ənənələrə malikdir. Azərbaycan Türk ölkəsi olmağına baxmayaraq, Ukrayna Slavyan ölkəsidir.
Hər cəhətdən bizim uşaqlarımız yəqin ki, çoxdur. Həm siyasi cəhətdən bütün xalqlara, millətlərə yaxşı münasibət bəslənir. Bizim uşaqların çoxsu məktəbi qutardıqdan sonra Ukraynanın təhsil ocaqlarında təhsillərini davam etdirirlər. Mənə elə gəlir ki, onların bizə münasibəti də çox yaxşıdır. Bizim necə onların münasibətimiz olduğu kimi.
İkisi də müstəqil respublikadır. Bu oxşar cəhətləri, demokratiya yolunu gedirlər.
fərqli cəhətlər odur ki, onlar necə deyim sizə? Slavyan ölkəsi, biz müsəlman şair ölkəsi idi.
Ukraynada qarma qarışıqlıqdır. Dəmin edeyim ya. Bizdə hər şey normal.
Mən Ukraynada heç vaxt olmamışam, heç bilmirəm. Mənə elə gəlir ki, orada belə də düzgünlük çoxdur. Onların millət nə istəyir, onu eləyir də. Bizdə yox. Bizdə biraz böyük, kiçik belə məsələsi var ona görə. O ondan asılıdır, bu bundan asılıdır. Belə millət çıxa bilməz heç vaxt.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğu idi ki, Ukrayna ilə Azərbaycanın fərqi nədədir? Regionlara keçməzdən əvvəl kontekstdə günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Azərbaycanda pensiyaçı aldığı təqaüdə neçə gün dolana bilir? İki toya gedəndə pensiya qurtarır. Bunu Oqtay Ağdaşlı yazır. Başqa bir cavab... Salam Azadlıq, o sualı Ramiz Mehdiyevə, Fəttah Heydərova və onların timsalında digər pensiyaçı məmurlara vermək lazımdır ki, görək onlar 150 manata neçə saat dolana bilərlər. İmran Qəbələli yazır bunu. Sovetin vaxtı Məsmə nənənin təqaüdü bugünkü gündən çox olmasına baxmayaraq pulun qədərini demirəm, alıcılıq qabiliyyətinin çox olmasını deyirəm. Məsmə nənə bugün özünü xoşbəxt sayır. Deyir, Sovetin vaxtı bu qədər tükan və mal yox idi. Heç nə görmürdü. İndi isə tükanlara gedib o malı ala bilməsəm də doyunca baxa bilirəm. Sağ olsun iqtidar. Heç də o mallara əl də vurmağa, qadağa qoymur. Bunu yazan imza qoymayıb. Bizdə pensiyaçıların aldığı məvacib ən yaxşı halda qazı işığı ödəyir. Yaxşı olardı pensiyanı ləğv eləyələr. Çünki pensiya verəndə özlərinə heç nə qalmır. Əli Səfərov yazır bunu. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Gəncədə kinoteatr probleminə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Gəncədə kinoteatr problemi var. Azərbaycanın böyüklüyünə görə ikinci şəhəri olan Gəncədə kimin ağlına gələr ki, kinoteatrlar qıtdır və onların sayı belə azdır. Bölgə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı bunun səbəblərinlə maraqlanıb.
Köhnə film rejlərindəki kimi bu binada da hər şey ancaq ağ və qara görünür. Zəif işıqlı böyük zal, sınıq oturacaqlar və tamaşaçısı soyuq məkan. Gəncənin vaxtı ilə bir gündə 3000 tamaşaçını qonaq edən Nizami kinoteatrında illərdir ki, səssizlik hökm sürür. Gəncədə Nizami kinoteatr ilə yanaşı Vətən kinoteatrı da fəaliyyət göstərib. Hazırda həmin bina öz təyinatını dəyişib. 58 yaşlı şəhər sakini Nuriyə Səfərova deyir ki, keçmişdə göstərilən filmlərin hər birini izləmək üçün günlərlə növbədə dayanırlarmış.
Nizami kinoteatrına laf çox gedirdi, orada hind filmləri göstərilirdi, sonra Smenaya gedirdi, sonra Çabı küçəsinə var, bax ora laf çox ki, ən çox Nizami kinoteatrına getmiş. Onda elə bir tamam başqa dünyaydı da. Amma bizə işləyəndə, biz işləyən vaxtı, bizə bilet verirdilər. Biz o biletlə də gedirdi, amma kinoların birini də buraxmırdı.
Digər şəhər sakinləri də kinoteatrlardakı xatirələrini bölüşür.
Bakı kinoteatrına getmişəm.
Hansı filmlərə baxırdınız, nələr yadınızda qalır?
Məsələn, Cid Hava Cid qafirlər mənim dostumdur. Halda gedək, yox dağı kənd yatırlar.
Məsəl üçün, oğlan qızı təhlil verilir bir aparanda bu kinoyu apardı. Bu, ondan ötürü bir böyük fəxri idi ki, məni sevən oğlan, məni istəyən oğlan, simpatiyası mənə tərəf olan oğlan məni bugün kinoyu apardı. İndi nə ilə fəxri? Məni internet apardı.
Mənəvi dincəlirdi kinoteatra gedəndə. Yəni, indi də istəyərdim ki, mənim uşağım da getsin kinoteatra. Amma təəssüf ki, şəhərimizdə kinoteatrlar fəaliyyət göstərmir. 30 ildir Nizami kinoteatrına rəhbərlik edən Aydın Məmmədov binanın ildə bir neçə dəfə təmizlik üçün açılan qapılarını bizim üçün də açır. Qayıdırıq 90-cı illərə. Bu binada hər şey köhnədir. Xatirələr də.
Teatr 1958-ci ildən istifadə edilir. Kinoteatrın yaxşı olaqları var idi. Kinoteatra düşmək də bir çətinlik yaradırdı. Bilet də tapmaq olunurdu, elə filmlər gəlirdi ki. İndi hal-hazırda biraz tamireye ihtiyaç var. Demek olar ki işlemler demek olar da bir növü. Bak gördüğünüz gibi bu soyukta burada oturmak olmadık. O vakları çok gelir özümüzü milli filmlerimiz. Büyük Ayak var idi, Uzak Sahiller var idi, Kaynene filmleriydi. Tamasası Sevirde filmleri. Bir günde burada 8-10 seans nümayiş olmuştu. Günde bir 800 defa, 1000 defa tamasası var idi. O vakti plan idi. Planla esasında işliydik biz. Öyle film olurdu bir günde 3000 nefer olurdu.
Kinoteatr binasının girişinde afiş asistenti gözetir. Ağ-qara renkli şekillerin arasında Arşa Mal olan filminden olan ilk renkli kino fragment xüsusilə seçilir. Binada toz basmış kino proyektorlarla yanaşı gramofonlar da gözetir. Yeri səpələnmiş film arxivlerinin lentleri bir sözlə. Gəncənin film tarixiyle səslənən bir çox şey var burada. Bircə tamaşaçı yoxdur. Aydın Məmmədov Gəncə Kinoteatrında sonuncu göstərilən filmlə bəhs edir.
Türk filmi olubdu. Onunla da demək olar ki, kinonun qapısı bağlandı. Bu videolar çıxdı, yeni texnikalar. Bir filmi biz tapa bilmirdik. İndi hansı mağazına girirsən, nə qədər istəyən, hansı filmlər istəyirsən, götürür gedirlərində baxırlar. Bugünkü gün tələbatına uyğun olaraq, bu belə taxta stollar olmamalı. Bu, indi özünüz görürsünüz. Əgər bu kinoteatr gözəl təmir olunandan sonra, o mən bayağı dediğim tamaşaçılar yeniden kinoteatra kaydacak. Kino öyle bir şeydi ki öyle bir kitap okuyorsan bir filme bakanda da.
İctimai yerde filme bakmağın bir medeniyet olduğunu deyən Aydın Məmmədov deyir ki, kinoteatrlardan uzaq düşməyin səbəblərindən ən əsası müasir tələblərə cevap verməyən binanın olmamasıdır. Aydın Məmmədov şad xəbəri verir. Artıq Azərbaycanda Kinematografiya Birliği və Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti yeni layihə işləyir. O deyir ki, Azərbaycanın kino mədəniyyəti tezliklə Gəncəyə qayıdacaq. 30 illik iş təcrübəsində lentləri tamaşaçı gözündən keçirən Aydın Məmmədov müasir binada nümayiş etdirməyi arzuladığı bir film də var.
Azərbaycan filmindən Türkiyə istehsal edib Mahmud və Məryəm filmini. İndi o filmi söz verirlər ki, yaxınlarda bizə vermədilər. Görə biz onu nümayiş etdirmək istəyirik.
Gəncənin Nizami Kinoteatrında indiyədək bir sıra ölkələrin filmlərinin festivalları keçirilib. Hazırda Kinoteatrın arxivində 50-dən çox müxtəlif məzmunlu film arxivləşdirilib. Kinoteatr binasını bağlayarkən cırıldayan qapının səsi ilə qayıdırıq yenidən bugünə. Elə həmin binanın qarşısında çayxanada söhbətləşən gəncliyə.
Gəncədə kinoteatr problemindən Gülnur Raqif qızı danışdı. Gəncədə gənclər getməyə kinoteatr tapmadığı vaxt Microsoft qadınlar üçün tamamilə yeni kompüter proqramı, yeni döyüşlük təklif eləyir. Bu barədə az sonra kontekstdə günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Cavablar həddən artıq çoxdur. Azərbaycanda pensiyaçı aldığı təqaüdə neçə gün dolana bilər? Sualımız belədir. Azərbaycan məmurunun həyətində saxladığı heyvanın bir günlük yeməyi 2000 manatdır. Bunu yazan imza qoymayıb. Pensiyam qaza, işığa, suya çatmır. Artanda 5 manat artır. Prezident 5 manata dolana bilər. Bunu yazan imza qoymayıb. Bu millətə bu pensiyada çoxdur. Hökumət bilir ki, qarşısında millət yox, kütlə var. Yatmağa davam etdikcə belə sürünəcək. Bunu Qəmlo yazır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kompüterlər üçün Windows proqramı ilə məşhur olan Microsoft şirkəti qadınlar üçün proqramlı döyüşlük hazırlayır. Belə döyüşlüklə qadınlar öz çəkilərinə nəzarət eləyə biləcəklər. Bu döyüşlük lazım gəlsə onlara xərçəng xəstəliyinin mümkün simptomları haqqında məlumat verəcək və hətta onlara hücum çəkəndə qadınları müdafiə edəcək. Arifə Kazımova Microsoft'un yeni layihəsindən danışacaq.
Büskalteriniz çəkinizi azaltmağa bacarır, bəs xərçəngi aşkarlamağı necə? Sizə hücum edənin qarşısını necə bəs ala bilər? Tədqiqatçılar bütün bunları bacaran smart büskalterlər hazırlayıblar. Bu, telefon applikasiyaları, Twitter və GPS-in köməkliyi ilə edilir. Belə smart büskalterlərdən biri sahibinin əhvalına nəzarət edir və emosional durumda çox yeməyini azaltmaq üçün smartfon applikasiyası ilə kommunikasiya yaradır. Çox yeməklə nəticələnən bütün emosional halları, stresli xorçlar, qorxuculuq, yaxud darıxmaq kimi emosiyaları izləmək üçün iki sensor ürək və dərinin fəaliyyətini nəzarət edir. Büskalterin ön hissəsinin ortasına yerləşdirilmiş kompüter smartfon applikasiyası vasitəsilə əhval-ruhiyyə barədəki məlumatı qadına ötürür və onu Peçenya bankasından uzaq tutur. Birləşmiş Ştatların kompüter proqramları nəhəngi Microsoft bu layihə üzərində Amerika və Britaniya universitetlərinin tədqiqatçıları ilə işləyib. Niyə onlar büskalteri üslublar? Bu yaxınlarda dərc olunmuş məqalədə tədqiqatçılar bu alt geyiminin ürəyin yaxınlığında elektrokardioqramma siqnallarını toplamaq üçün ideal olduğunu bildiriblər. Britaniyanın Southampton Universitetinin professoru Schreifel Azadlıq Radiosuna deyib.
Bir məqsəd mövcud geyimlərdən yararlanmaqla sensorları örtməyin yolunu axtarmaq idi. Skalterin ön hissəsinə yerləşdirilən, ürək döyüntüsünü ölçən monitorlar var. Biz də bunu sınaqdan keçirmək istədik. Bəlkə biz də oxşarını hazırlayaq deyə düşündük.
Bu qurğunu almaq istəyənlərə gəlincə, Microsoft bildirir ki, sensorlu büskalteri satışa çıxarmaq planları yoxdur. Sözçülərdən biri Azadlıq Radiosuna deyir ki, büskalter hazırki tədqiqatın bir hissəsidir. Daha böyük tədqiqat insanların əhvalına həssaslıq göstərən və ona uyğun reaksiya verən emosional texnikanın, qurğuların və xidmətlərin hazırlanması mövzusunda aparılır. Hindistanda 3 tələbə isə bu ilin əvvəlində başqa bir ciddi mövzuya toxunub. Məişət, sosial və iş yerində qısnamanın həllinə kömək məqsədi ilə alt paltarı hazırlayıblar. Onlar zorlamaya qarşı büskalter icad ediblər. Bundan əvvəl Hindistanda baş verən zorlama halları ölkədə və ondan kənarda qəzəb yaradıb. Sahibi qurğunu işə salan kimi təzyiq sensorları və elektrik sxemi işə düşür. Məlumata görə, arzu olunmaz hərəkətə qarşı 82-dək şok yaranır, rəsmilər və qohumlara isə GPS sistemi vasitəsilə xəbərlər göndərilir. Birləşmiş Ştatlarda bir şirkətin döş xərçəngini ilkin mərhələdə aşkarlayan qurğunu satışa çıxarmaq planları var. Bu qurğu da idman büskalterinə oxşar geyimə uyğunlaşdırılıb. Nevada'da yerləşən Renault ilkin xəbərdarlıq sistemləri şirkəti qurğunu bazara $200 çıxarmaq fikrindədir. O, işin inkişafı səbəbindən qan damarının hüceyrə temperaturunda yaratdığı dəyişiklikləri ölçür. Döş xərçəngi ilə əlaqədar daha bir smart büskalter Yunanistanda yaradılıb. Burada Nestle Fitness və reklam şirkəti Twitterə bağlı büskalter hazırlayıblar. Məqsəd döş xərçənginə dair maarifləndirmə işidir. Büskalter açılan kimi Twitterə mesaj gedir. Döşlərinizi yoxlatmaq unutmayın, xanımlar. Yunanistanın tanınmış siması Maria Bakodimou oktyabrda deyib ki, 2 həftə ərzində büskalteri geyinəcək. Reklam videosunda bunu belə izah edib.
Bu büskalter tweet göndərən ilk geyimdir. Hər dəfə qarmağa çanda büskalter tweet göndərir. Qadınların yadına salır ki, döşlərini yoxlasınlar. Missiyamız həyatın xilası mesajını hər kəsə çatdırmaqdır. Stoxos. Na kanme to minima
tis prolepsis gnosto se oles. Bu, Microsoft şirkətinin yeni layihəsi haqqında reportaj idi. Kontekstdə SMS-lər təkcə günün sualı ilə bağlı yox, həm də səslənən reportajlarla bağlı gəlir. Onlardan birini oxuyum. Microsoft yer tapdı da qurğu yerləşdirməyə. Qoy Microsoft paltarların sapını nanotexnologiyası ilə elə düzəltsin ki, kim rüşvət alsa, paltar onu qıdıqlasın. Onda ay gülən insan görəcəyi ha. Bunu yazan imza qoymayıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın. İndi də Azadlıq bölgələrdə proqramı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəli nəzər salıq. Xırmandalı kənd orta məktəbində nədən yoxlama aparıldı?
3 dənə 9-un sinifdən, yəni 69 şagirddə, imtahanın bunun 55-i çəkdirdi.
10 il əvvəl Lənkəranda inşa edilmiş olimpiya kompleksinin binası nədən yerlə yeksan edildi?
Gözü içirik olsun, orada örtülü stadionlar olsun, yəni ona görə.